podobné věci jsem si uvědomil. Ale pořád jsem se toho nenabažil. Ale nebo je to stejné, každé je to nějaké nové. No, konec konců, prostě ode mě také asi slyšeli, že pokud někdo slouží slovem ať tak či onak o více let, tak nakonec vlastně zjistí, že ta zpráva, kterou nám Bůh zanechal, je vlastně pořád stejná, že vlastně těch témat v Biblii, když se to tak vezme kolem a kolem, není nekonečně, není nepřeberně, i když někdo z nás, pokud budeme na tomhle světě, se nedobere dna té studnice, studny Božího slova. A na druhou stranu vlastně je to jednoduchá a prostá zpráva o Boží lásce, o Boží svatosti, a o našem pánu, o našem hříchu a o tom, jaká cesta vede ven. Já už jsem říkal, že náš pán Ježíš má narozeniny. Slavíme příchod Boha na tento svět. Slavíme vlastně ten geniální tah Boží. Bůh vymyslel, jak vlastně překlenout ten propastný rozdíl mezi jím samotným Bohem a námi. Námi, kteří jsme se mu prostě vzdáli. My jsme stvoření jako trojjediné bytosti, jako jediné bytosti ve vesmíru. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, nebo podle svého obrazu, to se dá taky takhle vložit. To znamená, andělé jsou třeba duchovnější, ale přesto člověk je víc podobný Bohu než anděle. Ani možná si neuvědomuješ, jaké cti se ti dostal. A kdo vlastně seš? Pravdu Bůh člověka stvořil ke svému obrazu. Když se podíváš do zrcadla, tak tam vidíš svůj obraz. Když se Bůh podívá na člověka, vidí svůj obraz. Ale stal se hřích, člověk propadl hříchu a tím se nesmírně Bohu vzdálil. To je nejpodstatnější. Něco v nás zemřelo a aby to bylo obnoveno, musí se to znovu narodit. A Bůh ví nebo poznal, že v nás něco zemřelo, že v nás zemřelo něco Božího a proto my Boha nemůžeme vlastně pořádně poznat, pokud se v nás něco nového nenarodí, jak jsem řekl. A Bůh věděl, že nás potřebuje zachránit, že to nás potřebuje obnovit, že nám to chce nabídnout. A mohl nás zlikvidovat, mohl si stvořit novou rasu, ale rozhodl se, že to udělá jinak. Že nám dá život. Ale jak překlenout ten rozdíl mezi tajemným, nepochopitelným Bohem a tím člověkem omezeným do těla, do času a prostoru, do smrtelného života. A pak to vyřešil tím geniálním tahem, že se sám stal člověk. Že se vtělil do tohoto světa a stal se člověk. A zvláštní je, že to udělal ještě tak úplně opravdově, že se stal člověkem v tom bezbranném malém budínku. A o tom jsou také Vánoce, o tom si povídáme, to si připomínáme, s tím servujeme. Je to i takové, je to pěkný příběh zkrátka. A ten vánoční příběh, ta vánoční zvěst, jak se říká, je i taková taková pěkná. A máme rádi ty jesličky a ty osličky tam pod hvězdou a to přibíjící se na kanemší a ty pastýře kadrán. Já chci dneska mluvit o tom, že vlastně ten advent je vlastně jiné slovo pro příchod nebo čas příchodu. Že vlastně Vánoce jsou oslava toho, že Bůh přišel. Že Bůh přichází. A tady to je vlastně událost, která se stala před více jak 2000 lety a nás čeká jiný příchod. A myslím si, že je dobré, aby jsme se, jak bych tak řekl, aby jsme se učili se naladit na příchod našeho Pána. Když to vezmete kolem a kolem, když Pán Ježíš vlastně odešel na nebe, tak první křesťané to svoje křesťanství, tu svoji víru vnímali jako očekávání na Pána, na jeho brzký příchod. V podstatě správná poloha křesťana v srdci, v mysli, v celém životě je, že vlastně čekáš, kdy už Pán přijde. Že seš jako ta pověstná nevěsta, která podvědomně, ale i vědomně čeká na ten zvuk přicházejících kroků, jak se blíží k těm dveřím. Tak se těší. Je o tom celá píseň písní. O té lásce, o tom těšení se, o té nedočkavosti, o těch citech v tom. Pokud se to očekávání vytratí z našeho života nebo z naší díry, tak je to půšlo. A já chci dneska mluvit v tom očekávání o radosti. Mám tady napsáno o radosti ze setkání se svým Pánem. Jak jsem řekl na začátku, už několik let o Vánocích, chtě nechtě, vždycky se mi to nějak stane, tak mluvím o tom, možná jste na to úspěšně zapomněli, zapomněl, tak to je dobře, o tom, jak se Alžběta setkává s Marií. Marie zažila navštívení anděla, to všichni známe, jak to probíhalo, co jí říkal, buď pozdravená milostí zahrnutá, Pán s tebou, a tak dále, a tak dále. A vlastně Marie přijímá to povolání, to požehnání, a pak se rozhodne, typicky ženská reakce, že to potřebuje někomu říct. A někdy to nestačí říct chlapovi, andělovi, Josefovi. No, řekl, no dobré. Ale ona to potřebovala nějak probrat s někým, který porozumí, kdo ke komu má důvěru, a tak šla za Alžbětou. Což měla docela daleko, musela vystoupit z hůru nahoře, kde se příbuzné Alžbětě. A té Alžbětě se o 6 měsíců dřív stalo to něco podobného. Zažila také Boží navštívení, respektive její manžel, a Zachariáš, ten z toho o něm měl, že byla pánále. A Alžběta v tu dobu už byla prostě těhotná, byla v tom několikáté měsíci. A teďka je ten příběh o tom, jak vlastně ty dvě ženy se setkávaly. To si přečteme. V Lukášově evangeliu v první kapitole. Lukáš 1, 39 až 45. A tak Marie vystupuje za svou příbuznou Alžbětou, aby se podělila o to, co se jí stalo. V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor, do města Judova. vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, poskočilo dítě její a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A zvolala silným hlasem: požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi mohlo stát, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od pána. Mám rád kralický překlad, kde je napsáno, že i zaplésalo děťátko v lůně matky. Moje dnešní slovo je o této radosti. O radosti se při setkání s Ježíšem. O té, jestli lze někdy říct o dětské radosti, tak to lze říct v tomhle případě. Jan Křtitel, budoucí Jan Křtitel, zatím bezejmené nedochudče, jak se říká, je v říše své matky a setkává se vlastně s Marií potažmo už s počatým Ježíšem. A reaguje na to. On totiž v proroctví pro toho Zachariáše v tom poselství anděla, anděl mu říká o Janu Křtíteli: i bude naplněn Duchem Svatým od lůna své matky. To je to, myslíte toho, jak mohl on poznat v břiše, že k němu zaznívá hlas matky jeho pána. Tento příběh, tuto chvilku mám v evangeliích moc rád a znovu mě to fascinuje a utrhuje. O kousek dál, to si za chvíličku přečteme, taky se toho dotkneme, je podobné setkání. Setkání starého Simeona a prorokyně Anny ve chrámu. O několik měsíců později, kdy my víme, že Marie zůstala s Alžbětou až v podstatě těsně před její porod, asi 3 měsíce tam pobyla, vrátila se potom domů, dřív, než se Jan Křtitel narodil, vrátila se domů a potom jsou ty vánoční události, kdy se dostali do Betléma, porodila Ježíše a o 8 dní později po porodu, jako každého židovského chlapce, pokud měli ti lidé příležitost, tak ho přinesli do chrámu, aby zaprvé obětovali jeho holubátka jako obět za prvorozeného syna a aby ho odevzdali Bohu. Protože v Izraeli mezi Židy prostě platilo pravidlo, bylo to boží zákon, že každý syn, který otvírá víno, je patří prostě pánu. A to ti rodiče, kteří byli věřící, tak to skutečně tak dělali. Oni přinesli to dítě do chrámu a vlastně těm kněžím řekli: tento syn je syn prvorozený a tak my ti ho Bože dáváme. Ne, že by ho tam nechali ležet potom, odnesli si ho domů, pečovali o něj, krmili ho, vychovávali, ale v podstatě věděli, že jim nepatří, že je Boží. Možná je to dobré pro každé rodiče vědět, že přeneseně vlastně každé tvé dítě víc patří Bohu než tobě. Že jsi jenom služebník, který plní určitou službu a časté služby jednoho dne skončí a to dítě musíš odevzdat Bohu, pustit ho a říct: teď už je to tvoje cesta a Boží cesta a Bůh ti požehnej. A tam v tom chrámu známe ten krásný příběh, je ten starý Simeon. jeden z největších sympatiáků Bibli, člověk, který celý život věrně žije s Bohem. Možná se za celý jeho život nestalo nic zvláštního. Možná ano, ale možná ne, to nemám stranu. Jediným jeho úkolem, vlastně celoživotním úkolem, on dostal zaslíbení. Ten syn dostal zaslíbení, takovou si přečteme, že má čekat na příchod Pána. A že jeho funkce naplní, až to uvidí na vlastní oči. Někdy jsme vynuzení takovou myšlenkou, že potřebujeme něco udělat, že potřebujeme něco dělat. A já jako pastor, jako kazatel říkám, ve sboru potřebujeme lidi, kteří něco budou dělat, kteří budou takzvaně sloužit, budou pracovat na tom božím dílu, budou něco dělat. Tady na světě to taky potřeba a Bůh potřebuje svoje věrní. A na druhou stranu tady chci vypíchnout to, že v tom synovově životě se objevuje takový další prvek, který je, myslím, moc důležitý. Simeon vlastně věděl, že jeho životní poslání není nic víc a nic jiný, než čekat na Pána. A vytrvat. A zachovat víru. A vědět, že jeho život se naplní, až uvidí. A to naplní. A tak se tam setkávám. A je to na jednu stranu vznešené, na jednu stranu úplně prosté setkání. Tak si o tom přečteme. Je to hned ve druhé kapitole toho Lukáše, Lukášova evangelia, od 25. verše. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraela. A Duch svatý byl na něm. Jemu bylo Duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud tě neuvidí Pánova Mesiáš. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. On si ho vzal do náručí, vzal chválu, dobrořečil Bohu a řekl: nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka. V pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všechny. Světlo ke zjevení národů a slávu tvého lidu Izraeli. Život každého z nás je tak trochu život toho Simeona. Na životě toho Simeona je něco nesmírně silného a dobrého. Je tady o něm napsáno svědectví o tom Simeonu. Byl to spravedlivý muž, zbožný a očekávající. Byl spravedlivý, zbožný a očekávající. To neznamená, že i jenom jako chodil do kostela nebo teda podmínte, do synagogy nebo do chrámu. Ale on byl spravedlivý ve svém srdci. Myslel to vážně s Bohem. A byl zbožný. To neznamená, že byl náboženský. To znamená, že byl s Bohem. A pozná se to podle toho, že byl plný ducha. Byl naplněn Duchem svatým. A tak jako každý den, možná už po mnoho let, možná každý týden, každý pátek jako žít, tak přišel plný ducha do chrámu. Chodíš každou neděli plný ducha do shromáždění. Aha, kontrolní otázka. Simeon byl rok za rokem. My jsme lidi, kteří ta doba dnešní je taková jako frenetická. My jako potřebujeme nějaký injekce, nějaký konference, nebo nějaký prostě bomby, jo, aby nás tak jako nakoplo duchovně, aby se dostali do toho správného varu, že jo. Simeon léta chodí plný ducha do chrámu a očekává. To je mě sympatické, to je mě mluví. Že když se dlouho třeba nic nedělo, tak neměl depresi, kolumní, nebo nepřestal ho to bavit. Prostě Simeon byl spravedlivý, byl zboží a očekává. Čekal. Věděl, že ten den přijde. A on jakoby viděl někam dál. To je vůbec, já jsem si znovu pročítal řadu těch, vlastně ten vánoční příběh je plný takových těch provolání těch aktérů. Anděle tam něco říkají, Zachariáš něco říká, Alžběta něco říká, Marie stýpá svůj polospěv, Simeon, ta pastýři, králové od východu. Jednoho jsem si všiml, že ti lidé se účastní té konkrétní události narození toho miminka Ježíše, ale jejich oči jsou všechny ty prohlášení jsou takové jako na dlouhou dobu dopředu. Jakoby říkají, vidíme Boží slávu. Vidí tam miminko a říkají, vidíme Boží slávu. Vidíme, jak se Bůh přiblíží. Vidíme ten cíl, ten směr, vidíme tu naději. A tak ten Simeon chodí pravidelně do toho chrámu a jednoho dne na tebe, v jednom starém filmu je to tak hezky znázorněno, jak v tom davu vlastně těch lidí v tom chrámu, kde jsou všechny možný ti kupci a tam jsou ty kněží a tam jsou ty obětní oltáře a tam plný nádvoří chrámu prostě lidí. A tam dvojice v davu nesemeníko, Jozef s Marií, to nesou ten kněží. A tam prostě napříč takhle jde ten Simeon. A ten Ježíš tam zapláče, bude prostě slyšet jeho hlas a ten Simeon to slyší. A jde. Úžasný. A uslyšel, poznal v tom hlasitém světě, a to se mi taky líbí. Náš svět kolem nás, možná i ten křesťanský svět, je hrozně hlasitý. Pořád něco někdo troubí, něco se říká, něco se děje, život na nás tlačí a začátek roku. Konec roku a daňový přiznání a děti do školy a ze školy. Poličky jsou potřeba šroubovat. Písemky budou. Ve zboru něco kazatel říká. Ten svět je prostě hlasitý. Ale Boží hlas je tichý a jemný. Ale dá se slyšet. Máme svědectví v písmu o tom, je tam vlastně řada takových podobných příběhů, že uprostřed toho celoživotního provozu, toho života, jak běží, tak byli lidé, kteří najednou zaslechli ten Boží hlas. A dotkl se jich to a zmínil to jejich život. Je to úžasné. Přeju ti, aby si měl to ucho. Aby si měla to ucho, které je schopné zaslechnout ten Boží hlas, který mluví. Nebo kdy se setkáš s Pánem. A tak Simeon přikročí k té dvojici, vezme to dítě, připokládá, že se zeptal nejdřív. A chvaloříčí a říká, teď se to pane naplní. Mé oči spatřili tvou spásu. A podobně Anna, ta prorokyně, která tam žila v chrámu v desítky let, modlila se postel, tak také vzdá chválu nad tím malým Ježíšem. A ta setkání těchto lidí, Alžběty, potažmo Jana Křtitele, její mluvně, Simeona, Anny a dalších, jsou taková prostě radostní. Ty reakce jsou takové radostné. Můj pán, vidím ho, je tady. A to je to vánoční setkání. To je ten advent. Čas pánova příchodu. Je dobré, aby jsme byli v takovém duchovním stavu, že když pán toto potkáme, že naše reakce bude taková. Ale můj pán. Chci ještě říci něco o dalším setkání Jana Křtitele s pánem Ježíšem. Vlastně druhé setkání. Je to zvláštní, přestože to byly příbuzné, Marie a Alžběta, přestože si patrně byli docela blízko, tak zdá se, že ty biblické poukazy ukazují na to, a už jsem to dneska řekl, Maria opustila Alžbětu před narozením Jana Křtitele, pašla si po svém. A potom jakoby životy těchto dvou mužů, Jana Křtitele a Pána Ježíše, se odvíjejí paralelně. Byli od sebe pouze několik měsíců narození. Byli vlastně příbuzní, že zamýšleli jste se nad tím, že Ježíš Kristus je příbuzný Jana Křtitele. Já jsem to teda nestudoval, ale vychází mi, že to byly nějaký bratranci přes dvě kolena, nebo bylo možná jak přítel jeho strejda. Já nevím, musel bych se opravdu tím zabývat, ale to není tak podstatné. Tak se nesetkali. Nesetkali se vlastně po celém životě. A po celých těch zhruba 30 let, kdy se jejich životy vyvíjely paralelně, Jan Křtitel byl od začátku zvláštní. Měl takové to vlastně starozákonní povolání. Nebude se stříhat a nebude pít víno. Kdo měl to taky? To starý zákon je tady. Nazarejský slib se to jmenovalo. Ten učinil už Samson, respektive jeho rodiče, tak taky vlastně se nestříhal a nesměl nic alkoholického vypít. A už brzo ten Křtitel odešel do ústraní na poušť a tam prostě vyrůstal jako takový exot. Potom už jí bylo 30, velbloudí srsti, jedno kobylky a ne. Někteří vědci dneska říkají, že patrně pobýval v takové komunitě v Qumránu, že tam kolem moře byly takové už tehdy něco jako kláštery, jako židovské místa, kde se sdružovali lidi, kteří chtějí studovat Bibli a přitom prostě chtějí žít takovým oddělným životem. Tak takhle zvláště žil ten Jan Křtitel Ježíš, že jako obyčejný chlapec z vesnice v domě svého otce Josefa, který byl sař pomočka filma. Jakoby nic zvláštního se nebylo. To nevymyslíte. Já bych to naplánoval obráceně, ne? Ježíš je spasitel, tak to bude ten exot, ne? Bůh je zvláštní. Nic se neděje, s Ježíšem vypadá tak jako normální, tak když to ten Jan Křtitel vypadá normální. A Pak jejich první setkání po 30 letech, vlastně jejich první fyzické setkání, jakožto narozených lidí, předtím se setkali jenom jako v bříškách, tak je až u řeky Jordánu, kdy už nějakou dobu Jan Křtitel káže a vychází k němu nakonec celá judská krajina a činí pokání a nechávají se křtít od Jana Křtitele. Kdy vlastně jeho služba už jede na plné obrátky a je vlastně tou slavnou osobou. Dokonce už je to tak rozšířené, že i duchovní za ním jdou, aby ho testovali. Farizeové, zákonníci, učitelé toho národa jdou za Janem Křtitelem a ptají se ho, co je zač. A to bych taky chtěl přečíst. Je to první kapitole Janova evangelia. Takže si teďka přesuneme do Janova evangelia. První kapitola od 19. do 28. verše. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levy, aby se ho zeptali, kdo jsi. I vyznal a nezapřel. Já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy jsi? Eliáš. Řekl, nejsem. Pak se ho zeptali, jsi ten prorok? Řekl, ne. Řekl mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího pustině. Vyrovnejte Pánovu cestu. Jak řekl prorok Izajáš. Ti poslední byli z Farizeů. I zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš? Ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já křtím ve vodě. Ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte. To je ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou, jemu nejsem hoden rozvázat břemény, jeho sandály. Tyto věci se udály v Betánii za Jordánem, kde Jan křtil. Na místní toho zájmu byl Jan, ale znal svoje poslání, znal vlastně přesně svůj úkol. Ale víte, co je zajímavé? To je taky inspirativní možná pro někoho. Židé se ho ptali, no, vidíme, že seš dobrý. Lidi za tebou jdou, dějou se zázraky. Člověče, my každou sobotu kážeme v synagoze, a lidi nám tam za prvé moc nechodí a nic se s nima neděje. A ty tady venku něco říkáš a celý zástup je za tebou jdou. A vracej se a jsou tam jiní. Činí pokání, chválí Boha. Jak to děláš? Co seš? Co kážeš? Co seš? Seš nějaký pastor nebo co? Lidi si potřebují si jako zařadit. Lidi si to potřebují hrozně zařadit. Víte, proč mám na sobě dneska sako prhat? Abych vám připravil, že jsem ukázal. Protože já si uvědomuji, že někdy klamu tělem. Nedávno jste se tady za mě modlili pane uzdravku ty ruce, když pracuje těma rukama. Jsem moc vděčený za ty modlitby. Akorát jsem si v té chvíli říkal, ale já nepracuji jenom rukama. Já dělám jálu. Představte si to. Já pak nikdy nevypadá. Ale dělám jálu. A někdy klamu tak tělem, že dokonce možná si řeknete, no on ani není kazatel. Přišli za Janem Křtitelem, ty farizeové a říkají, tak co seš? Seš prorok? Nebo seš mesiáš? Seš Oni jako šli po těch biblických postavách, po těch proroctvích, po těch zaslíbeních, protože dobře věděli, že se změní tři osobnosti, já teďka to nebudu zabíhat, ale skutečně i ve zjevení to máme mnohý zákon, ale to ve starém zákoně musí přijít Mesiáš, musí přijít jeho prorok a musí přijít Eliáš. Ale to vám teďka nebudu plést hlavu. Právě proto se ho ptali, co chceš, a on říkal, nejsem prorok, nejsem kazatel, nejsem prostě pastor, nejsem uzdravovatel, nejsem, tak teda co seš, kam tě máme zařadit, my jsme z toho důchodu. A on říká, já jsem hlas. Já jsem hlas volající na pouště. I on tak brnkne na takový určitý biblický verš. To je si zjistil, že je hlas volající na pouště. Připravujte cestu Páně. Oni neodešli chytřejší, než tam přišli. Byli možná ještě víc zmatenější. Ale jeho úkolem bylo ukázat na někoho, kdo má přijít po něm. A ukázat na Ježíše. Možná do poslední chvíle Jan Křtitel vlastně nevěděl, kdo bude ten Mesiáš. Já si myslím, že to nevěděl. Protože on se s Ježíšem setkal přes dvě říšní stěny, přes dvě dělovy. Tenkrát se neviděli, to si nemohl pamatovat. Nevěděl vlastně o tom setkání, možná o tom nemohli právě, ale možná slyšel o nějakém svém vzdáleném synovci ze třetího kolena, který vidí Bůh 50 km jinde, což byla tehdy obrovská vzdálenost. To je v jiném kraji a v životě se neviděli, že to je zajímavý chlapec, jmenuje se Ježíš a je u toho Josef. Ale možná to vůbec nevěděl, jenom věděl, že jeho životní poslání je připravit cestu Mesiáši. Možná Eva tady dneska na začátku říkala to pozbuzení z té knížky, že vlastně je to pozbuzení tomu, aby v církvi povstaly ty služby, které tam mají být a které Bůh už mezi nás rozdal, což je pravda. Každý člověk na zemi, i když je ještě nevěřící, tak už je Bohem vybrán k nějakým úkolům. Je to budoucí pastýř, nebo evangelista, nebo učitel. A tak já. Prostě každý je už předem stvořen. Kdo to tak dělá? Druhá věc je, jestli se to v našem životě úplně. Spasení máš zadarmo. Proto, aby tě Bůh vysvobodil ze tvých hříchů, si nemusel ani nemusel vlastně nic udělat. Stačilo, když si otevřel své srdce Pánu a uvěřil si, že ti Bůh odpouští všechny hříchy pro smrt Ježíše Krista na kříži. Stát se křesťanem, to je zadarmo. Ale naplnit Boží vůli ve vlastním životě, najít to Boží povolání, to je velká práce na celý život. To za tebe nikdo nebude. To je to tajemství křesťanství. Ale málo kdo je tak jednoduše zaředitelný z nás. Proto s tím máme tolik potíží vlastně přijít na to, kdo je nás sedí. K čemu tady, pane? K čemu mě máš? No asi k ničemu, já jsem takový k ničemu. Ne, Bůh má povolání pro každého jednoho z nás a to povolání je úžasný. Je veliký a je mocný. Někdy možná se na to špatně napasuje nějaká škatulka. To je člověk uzdravovatel. Nebo to je evangelista. Málo kdo je čistokrevně evangelista. nebo málo bude pravda? Co když se někdo mluví za lidi a ještě pravda? Nebo co když je někdo učitel a zároveň má dát pohostinnosti? A tak bych mohl pokračovat. Kolik nás je, kolik je těch kombinací? Bůh je nesmírně tvořit. To je úžas. A tvým úkolem je poznat svoje vlastní povolání. Zjistit, co po tobě má tím za úkoly a naplnit je ve svém životě. Je pravda, že někdy možná dlouho nebudeš mít jméno pro to, co jsi. Ale Bůh ti to jednou dá. Důležitější, aby jsi to dělal. A tady ta kniha, o které Evan mluvila, je, a kterou mi Olenka předepisovala za domácí úkol jako povolenou červu. Ta kniha je dobrá v tom, že učí církev nazývat ty věci pravým jménem. Aby jsme si neříkali jenom bratři a sestry, ale aby jsme uměli podporovat jeden druhého v tom jeho poslání. A když má někdo proroctví, tak aby jsme řekli, to je proroctví od Boha, já ti za něj děkuju, ty jsi prorok, jako proroky. Nebo říct, tohle to učení, který jsi teďka řekl, já to dělím. To samozřejmě pro vás nemusí být jenom, to neříkat jenom kazatelovi. Ale třeba si doma povídáte o Bohu. A třeba zrovna ty jako hlava rodiny, nebo nemusí být tam hlava rodiny, prostě můžeš něco říct, a je to od Boha, a je to učení. A ty ostatní můžou říct, ty mě to poučilo, co si teď říct. Díky, že jsi mi posloužil, aby to tak, je to tak dobrý. Tak ta kniha vlastně učí o kultuře cti, že máme jeden druhého vlastně vidět jako ty boží nástroje, taky to tak nazývám a taky si toho váží. A v tom je to dobré. Tak já bych zpítal, ale to bylo trošku problematický, protože nezapadlo přesně do těch škatulek, i když jeho povolání bylo naprosto specifické, a on říkal, já jsem hlas. A hlas volající na pouštění úkolem je připravit pánu cestu. A on přichází. Jeho věječka je již přiložena. Jeho sekera už je přiložena ke kořenům stromu. Já už to cítím, já to cítím. Ještě jsem ho nepotkal, nevím, kdo to je, ale už se to blíží. A v jejich první setkání se stalo na břehu Jordánu, patrně té Betánie tam. A je to popsáno v první kapitole Janova evangelia, kde se teďka vlastně můžeme pokračovat v tom, co jsme teďka četli. První kapitola 29. verše. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází a řekl, hle, bránej Boží, který s ním má říct. To je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází muž, který je přede mnou, nebo je dříve než já. Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven. A Jan vydal svědectví. Viděl jsem jako duch, jak duch se stupuje jako holubice z nebe a zůstal na mě. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl, na koho lidí se stupuje ducha a zůstal na mě, to je ten, který křtí duchu svatého. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto myslím Ježí. Jan Křtitel, který jako nedochutče břiše maminky, jako ten zárodek, vlastně zaklésal, zatancoval břičku své maminky, radostí, když se setkal, tak při dalším setkání nejednou lidí postavil a říkal, hele, nedám. Mimochodem, to je ten beránek Boží. To je přezdívka, kterou, nebo titul, který vymyslel Jan Křtitel Ježíšovi. Přezdívka se chytla, nevím. Moc některé denomnice mají toho beránka vznat. Beránek Boží, který nese kříž tohoto světa. Beránek Boží, který snímá hřích světa. A je to opět setkání plné radosti, úcty a plnění. Jan Křtitel v tu chvíli ví, můj život se naplní. Protože už přichází, ten na to jsem čekal. Podobně jako si mě. Můj Pán je konečně se mnou. Ale to moje očekávání se naplní. My všichni čekáme na Pána. Vánoce, ten tradiční čas toho, kdy si to připomínáme, příchod Ježíše, tak je vlastně takový dobrý tréninkový čas, kdy se vlastně trénujeme v tom, se dostávat do toho stavu, kdy si připomínáme, můj Pán přišel, můj Pán přichází. A mě se to dotýká a já s toho mám radost. A budu to oslavovat. A je dobré si to pouštět k srdci, nechat se tím prostě oslavit. Pokaždé to možná vyvolá něco jiného, ale je to v našem případě jenom příprava. Protože my čekáme na druhý příklad. Ten bude vlastně ale vlastně, tak jako Simeon nevěděl dne ani hodiny, jenom věděl, že má čekat. On to měl teda zcela konkrétní slovo od Boha. Nezemřeš dřív, než uvidíš Mesiáše, spasení za Jana. Tak my nevíme, možná někdo tady má takové zaslíbení. Tak, ale tak principiálně celkově spolu s prvními křesťany, už bylo 2000 let, vlastně naše oči jsou obráceny tam, jak jsem říkal, ta veliké přicházející slávy dopředu, vysoko. A Bůh už přichází a on přijde. Jednoho dne se to stane realita. Uvidíme Ježíše přicházejícího v zástupu, v čele zástupu Bůže. Kázání ještě nekončí, ještě chvilku. Já bych to tady mohl ukončit, ale mám pro vás ještě nic. Nebo chcete ještě trošku. Ale to nebude tak příjemné. Protože jsem si uvědomil, že vlastně jsem původně chtěl mluvit o tom, jak radostně a s nadšením očekávat svého Pána, naši tehdy. Ale uvědomil jsem si, že mimo těch příběhů, kdy se tam prostě někteří lidé, jako tím příkladí, mluvil jsem o tom, se setkávají s Ježíšem a prostě oči jim září a srdce jim klesá, říkají, můj Pán, beráme, přichází, ale jde. Takže jsou jiné životní situace a jiní lidé. Ale řeknu jiné životní situace, vědomostní si. Možná budu jediný tak v té místnosti, komu se to děje. Ale vědomostní si, že jsou v životě situace, kdy se ke mně Bůh blížil, Ježíš se ke mně blížil a já jsem měl tendenci schovat se. Ale tady ta jeho přicházející svatost a určitý i nárok té svatosti, protože Bůh, když se přijde, když Ježíš přichází, tak to prostě nikoho nenechá chladný. Nikoho to nenechá chladný. Na to zkrátka musíš nějak zareagovat. A správná reakce je otevřít své prosté srdce a radovat se. Ale uvědomil jsem si svoji realitu. Uvědomil jsem si, že já jsem už v životě stál. A možná ne nějak výrazně, že bych utekl a schoval se do nějakých skal nebo něco takového, že to je prostě napsané. Ale že vnitřní taková nějaká tendence byla. Když teďka ještě se o dva kroky Pane Ježíši přiblížíš, tak já vím, že musím zareagovat. Že, jak my lidi říkáme, po mně něco budeš chtít. A mně se teďka nechce. Já chci svůj klid. A ty se teďka rozhodl, co ke mně přiblížit. Já bych se tak radši někam schoval, nějakého temnějšího poutka a tam bych byl. A když se tohle stane, pořád máš šanci a já mám šanci to udělat tím správným způsobem, ale někdy se to zvrtne. Já jsem schválně našel jeden takový příběh, vlastně, kde se ukazuje, kde je zdroj tady toho, kdy se vlastně nic schovat před Bohem. Nemít tu nádhernou zářivou radost Jana Křtitele, který zaplésal v břiše své matky, v lůně své matky. Prostě a cítila jsem, jak to děťátko poskočilo radostí. Když jenom hlas matky se dotknul mých uší, říká taky to radostní útočí, tak někdy to tak není. Tak mám tady příběh z Matoušova evangelia z 8. kapitoly 28 až 29. Je to příběh, kdy se Ježíš setká se dvěma zdémonizovanými muži na břehu Galilejského jezera. Přepluli jezero s učedníkama, Ježíš vystoupí z lodi a tam jsou prostě dva chlapy, kteří terorizují svoje okolí, protože jsou posedlí ďáblama, posedlí démonama. A vlastně útočí na každého, kdo jde kolem. Přepadnou ho, zbijou ho. A možná i horší věci bylo. Prostě ty démony tam řádují těch dvou mužů. A Ježíš se s nima setkává. A 8:28 je tady napsáno. A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gerázenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobu. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. A hle, zakřičeli. Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, aby si nás kvíznil před ustanoveným časem? Já jsem si uvědomil, že to je možná někdy ta myšlenka nebo ten postoj, který se v nás někdy může objevit. Co po mně, Pane, zase chceš? Nech mě bejt. Co zas po mně chceš? Mně to vyhovuje takhle, jak jsem. Nejsem svatý, vím, že ne. A ty se teďka rozhodl ke mně přijít, ale já jsem tě nevolal. A tady vlastně ty démoni, které budou možit, můžou úplně stejný. Proč jsi sem přišel? Nech nás vej. Nech nás. Co do nás šiješ? Nešij do mě. Nech mě bejt. říká ten démon, ten ďábel v nás to říká. A je to dobré si uvědomit, z jakého zdroje to je. Že to je ďábelský, že to je démonský, že to je nečistý. Je to démon prostě chtěl jenom, aby je nechal být. Temnota nestojí o setkání se světem. Temnota nestojí o setkání s Ježíšem. A podobně reagovali, a to je na zamýšlení. Vlastně Ježíše v Bibli během jeho působení pak už odmítají jenom další druh lidí. Buď lidi s démony zvolení, buď přímo démony, anebo farizeové, náboženský lidi. No to teda nevíme, z jakého je to zdroje, ten Ježíš, co to tady dělá? Co tady dělá? To jeho uzdravání, to bylo určitě od satana. A je divný nějaký. No úplně překračuje všechny naše regule, pravidla tady prostě. Tady ani není vysvěcený. Prostě, co nám tady do toho leze? Co nám to míchá? Co je vůbec zač? Nějaký desař. Nedělal naši demonickou školu. A není z naší demonice. Co? A vlastně úplně jsem viděl, když jsem tak si to připomněl a četl, úplně jsem viděl, jak Ježíš se blíží těm farizeům a oni se kroutějí, syčej jako had zahnaný do kouta. Jako had zahnaný do kouta. A to je náboženský duch. Duch náboženství, prázdného náboženství, který ve skutečnosti je od Satana. Který, když se začne čistý originál Ježíš přibližovat v té nenáboženské podobě, tak začne syčet, začne se kroutit jako had, začne říct, co to je zakázané, tohleto, divný, ne? Zách, pryč, sebo. To je prostě ten ďábelský náboženský duch, který nesnese to světlo. Nesme se tu upřímnost, tu čistotu, tu naději, tu touhu. A chtěl jsem vlastně původně povídat jenom o tom radostném, krásném očekávání na Ježíši. Ale vlastně jsem si říkal, no ale někdy je to s námi ještě jako malinko jinak. A tak to chci takhle nazvat a říct, podívej se na to, že to takhle nechceš. Že nechceš reagovat démonsky, když se blíží Ježíš. Já to nechci. A je potřeba to odmítnout. Je potřeba se proti tomu postavit. Je potřeba to uvidět a rozklíčovat. A říct si, tak já teda toho z nás tady nebudu. Když bude přicházet Pán, tak já chci mít vstříc. Vždycky to něco stojí. Protože je pravdou, že Bůh prostě je Bůh, který proměňuje, který mění naše životy. A který někdy prostě něco jakoby chce. Chce, aby si něco dal, aby si dal svůj čas, svoje nasazení, aby si vylezl ze své limity a odpovědí. Ale je dobré znovu třeba o Vánoc právě využít ten čas a znovu si to připomenout a možná tak jako obnovit určitou smlouvu s Bohem. Říct, pane, chci ti vycházet vstříc, jako já křtitel, jako Simon, jako Anna. Chci takhle reagovat. Chci se na tebe těšit. A pokud se na tebe moc netěším, ukažuji to, změň moje srdce. Stojíš mi za to.
A i o tom jsou Vánoce. Já budu doma. Bude jako doma. Na příchod Pána. Na hodně. Herodes, když se setkal s Ježíšem, respektive setkal se se zprávou, že se narodí židovský král, tak reagoval tak, že se bál to svoje postavy. Tak radši vraždil, než aby se setkal s Ježíšem. Až takhle může s člověkem vyjádřit. Budeš tomu životu stříc, anebo se staneš jeho vrahem. Budeš vstříc, teďka to myslím na úrovni třeba zboru, obecenství svého života. Buď prostě budeš tomu příchodu Pána, tomu duchovnímu tomu životu vstříc a budeš se mu otvírat. A budou sebe opadávat ty nečistoty. A nebo se staneš vrahem a budeš ten život zabíjet. Budeš ho pomlouvat, budeš ho dusit, budeš se ho bát, budeš na něj syčet a budeš vražit. A jsme lidi, kteří vítáme Pána. Tak teď už jsem řekl všechno, co jsem dneska měl, tak je čas se modlit.